før jeg begynner å tale, så har jeg bare lyst til å også si at I dag det all helgens søndag. Og for noen det mer aktuell, en mer aktuell dag enn kanskje andre. Men det en veldig fin kirkelig tradisjon på at det en dag sånn som denne, der de som har gått foran oss, de som døde, blir både minnet og æret. Og der sikkert flere av oss som i år kanskje en spesiell allhelgensøndag. Og kirka har en spesiell samling i kveld, så der skal jeg ha med min mor, og vi skal der klokka 7. Veldig fint. For også det en spesiell dag. Finn reiste for ikke lenge siden. Mm. Og for dere andre så har vi kanskje hver vår ikke vel. Skal vi ta noen sekunder der vi bare tenker, for det ikke sikkert de døde nå det siste året, kanskje jeg legger det langt tilbake også, så dette en god anledning til å minnes de, takke Gud for det, og si på gjensyn. Så vi bare takker deg, Herre, for de som har gått foran, Herre. De som nå hos deg, Jesus. De som har fått rettferdighetens krans om sin hals og er hei mål, og har begynt det evige livet i himmelen. Vi takker deg, Herre. Det stedet hvor det ingen sykdom, ingen plager, ingen sorg, bare din herlighet fullkomment. Så vi vil ære de som har lagt ting ned i våre liv, betydd mye for oss, og som nå ikke fysisk iblant oss lenger. Og Herre, må det bli sånn at vi en gang skal møtes igjen i din himmel. Amen. Ja. Yes. Ok. Da jeg skal tale i dag om, ja, jeg skal kalle det et lite tema, men det egentlig ikke et sånt tema jeg aller best liker. Det kan være litt sånn, kan gå litt på, kan gå litt sånn, oi, liksom, dette ble nært. Men jeg tror det viktig, og det har vært noen liksom en drypp rundt meg de siste månedene også, som har bare bekreftet og viktig det. Og det bevisstheten rundt dette, at ord skaper. Ord ikke nøytrale. Og i ordspråkene 18 så står det i kraftig salve. Heiene heller. Tungen har makt over død og liv. De som elsker å bruke den, eller de som ofte bruker den, står det i noen oversettelse, skal spise frukten av den. Oi. Der ligger det jo noen muligheter. Og så ligger det noen farer, ikke vel? Og jeg vil jo aller helst snakke om de mulighetene. Men vi skal prøve å dryppe litt på et litt bredere felt av dette, og så får vi ikke tid til å dypdykke i noe av det, men liksom la dette være noe som kanskje noe aktuelt for noen, noe annet for noen andre. Du, det interessant å lese om Jesus. Han talte til sykdommer. Han talte til demoner, og de måtte gå. Ja, han talte til bølgene, og de måtte legge seg flade. Ja. Og så sier han i Matteus 21 til disiplene sine, liksom, jeg går rett inn i en setning, da skal dere si til dette fjellet, løft det og kast det i havet, og det skal skje. Wow. Dette sier han til disiplene sine. Det ikke bare mine ord, sier han, som har makt. Det ikke bare mine ord som skaper, men også deres ord skaper. Ja. Dere kan tale til fjell i deres liv. Wow. Jo, det kraftig. Mm. Så jeg har lyst til å lese, jeg velger da å lese I dag fra denne hverdagsbibelen, som han kalles, fra Jakob. Og Jakob jo en av de som har sagt mye om blant annet akkurat dette. Det et kort brev han skrev, men her står det I kapittel 3, og fra vers 2 til 10. Der står det, «Det mange områder I livet der vi kan snuble.» Og jeg kan være den første til å rekke opp hånda på det. Hvis noen ikke snubler I ord, han en fullkommen person. For da kan han kontrollere hele kroppen sin. Vi styrer hele hesten ved å legge bissel I hestens munn, slik at den gjør det vi vil. Og så store skip blir styrt av et lite ror. Selv om det blåser kraftig, blir skipet styrt akkurat dit styrmannen ønsker ved hjelp av det lille roret. Slik det også med tungen. Den bare en liten kroppsdel, men den kan likevel brukes til store ord. En stor skog kan settes I brand av en liten ild. Slik kan tungen også sammenlignes med en ild, for den kan brukes til å spre masse ondskap. Den påvirker hele kroppen vår. Jeg leser det en gang til. Den påvirker hele kroppen vår, og kan bidra til å sette fart I vår egoistisk natur. Vi mennesker kan temme et hvert dyr, fugler, krypdyr, sjødyr, og ingen klarer å temme, men ingen klarer å temme sin egen tunge. Den kan brukes til ustyrlig ondskap, og full av dødelig gift. Tungen kan brukes til å lovprise Gud, vår far, og den kan brukes til å forbanne mennesker som skapt I Guds bilde. Ut av samme munn kommer det både velsignelse og forbannelse. Søsken, slik skal det ikke være. Ja. Det er jo kraftig tale, men her var det noen som fikk dette brevet. Det er jo, det måtte være, ja. Og det står I Bibelen fordi at det også til oss. Det oppbyggelig for oss. Ja. Når det står I Bibelen, så trenger vi av og til å lese det. Vi trenger av og til å snakke om det. Fordi at det er noe som viktig for oss og for våre liv. Og jeg tenker at vi så på denne her båten her. Det roret var jo... Altså, ser du det? Nei, det lite du ser til det. Det liksom stort sett under vann. Men... Nå finnes det sikkert større båter enn det og enn den der, og kanskje finere også. Men vi skjønner jo at det et lite ro bak der. Du, verden. For en påvirkningskraft det har på et sånt skip. Ja. Du, ror og bissel, det jo positivt. Det jo positive ord, det. De gir oss muligheter til å styre og til å påvirke og til at ting rundt oss på et vis blir sånn som vi vil. Men ild og skogbrann, det er jo ikke like greit. Og sånn kan også ord være som ild og skogbrann. Sånn kan også ord være ødeleggende. Kan være med å drepe liv, drepe glede, hindre vekst, og så videre. Bak snakking, misunnelse, selvhevdelse, det skaper dårlige miljøer, og det skaper en dårlig kultur. Og så sier Bibelen her, slik må det ikke være blant dere. Og det vi enige om. Jeg enig om det, men så faller jeg allikevel. Derfor så taler jeg om det I dag. Jerikos murer. Israels folke var på vei inn I det landet som Gud hadde sagt de skulle få, han skulle lede de inn I. Og så kommer de da over denne elva som heter Jordan, og så det en by der. Den så befestet. Det høye murer. De har ikke kjangs på å ta den. Og så sier Gud noe til de, og gir de en strategi. Han sier, du, nå skal dere gå rundt denne bymuren. En gang hver dag i 6 dager. Prestene først, de skal ha med seg bukkehorn og sånn. Og så sier han, men, si ikke et ord. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt. De første 6 gangene, si ikke et ord. På den 7. runda, når prestene blåser i hornet, da skal dere rope. Du, bare det løftet som Gud har gitt deg, de ser på disse høye murene av kjempestore stein og så videre. Og så ville vi tatt et sånt løfte fra Gud. Helt sånn hinsides våre muligheter. Det er greit nok at du er positiv, Gud, men dette var i overkant. Hæ? Hvor lett hadde det ikke vært å snakke vekk det der? Du, har du hørt noe så dumt? Du, nå har vi gått 5 dager her til spott og spe. Hæ? Vi snur. Dette gidder vi ikke holde på med. Og hvordan hadde snakkisen vært, tror du, i den flokken der? Ah, jeg tror Gud ante. Her må jeg hjelpe dem. Og så tror jeg han satt denne veldig tydelige beskjeden. Si ikke et ord. Og rett, sånn som jeg kan lese det her, så klarte de det. Og på den 7. runda, den 7. dagen, når prestene blåste i hornet, så ropte de faktisk også, og murene falt. Fantastisk. En til. Litt før Maria fikk besøk av engelen som fortalte om at hun skulle bli gravid med den hellige ånd og føde Jesus, så er en engel også hos noen familie også faktisk. Men hos en som heter Zakaria. Zakaria var gift med Elisabeth, og de var blitt ganske gamle, og nå hadde de gitt opp det å få barn. Så kommer engelen til Zakaria og sier, Zakaria skal få en sønn. Ikke en hvilken som helst sønn. Men min ånd skal være i han skal være en veirydder. Han sier mye om han. Og så sier han, og så skal du kalle han Johannes. Ikke vet jeg hvorfor det var så viktig, men det var det Gud sa. Og så var ikke det navnet i den slekta. Det var helt unaturlig å kalle for Zakaria og Elisabeth å kalle en sønn for Johannes. Fordi at de kunne ikke bare slå på internett og liksom tenke, liksom, hva har vi lyst på? Nei, det var noen føringer på den tiden på hva sønnen skulle hette. Så står det at Zakaria, han synes dette ble vanskelig. Dette var et løfte som også var, kunne han stole på det her? Og så leser vi. Så setter Gud stemmen hans inn på pause. Hæ? Ja. Han fikk ikke noe særlig anledning til å gå rundt og snakke ned dette her. Han setter det på pause. Er det mulig? Ja. Og så kommer det han. Jo, gutten blir født. Og de spør Elisabeth, hva hun syns om navnet, for det var hun som kunne snakke. Jo, Johannes syns det. Nei, det går ikke an. Det er jo Zakaria som er faren. Så gir de han en tavle. Kan du skrive, Zakaria, skriv du hva du mener han skal hete, sønnen. Så skriver han Johannes, og han får stemmen tilbake. Ja. Jeg tenker, det var flott gjort av Gud. Han hjalp Zakaria til å få løftet sitt, og til å ikke snakke det vekk, til å ikke snakke det bort. Ja. Mm. Og Matteus 9, der er det en episode. Jeg skal ikke lese det, men bare referere. Disiplene, de roter seg inn i en forferdelig unyttig samtale. Hvem som var den største? den viktigste. Det var litt av en prat. Og så registrerer Jesus dette. Han var god til det. Og så han såpass til venn, til kamerat og til læremester at han sier det til dem. Hva det dere prater om? Og det synes de jo, det var ikke så gøy å repetere da. Men så bruker Jesus dette til å si at dette ikke noe særlig, det ikke sånn vi prater. Og forresten, den som vil være stor, det han som de andre tjenere. Jesus, han sa ifra til sine venner. Gjør vi det? Og da har jeg lyst til at det skal komme opp. Mikken ligger der. Skjønne, på en sånn Facebook-hilsen som vi kjører jo det hver dag sånn i uka, så for litt siden så hadde jeg besøk av Atle. Og Da var du innom ordspråkene, Atle, og noe av det der med, ja, hvordan vi som venner, og ja, si det heller du sa det bedre.
Ja, jeg har egentlig lyst til å fortelle litt, hvis jeg får lov til det.
Hvis du kort, så kan du.
Ja. Når jeg vokste opp, så hadde jeg problemer med å finne venner, så jeg fikk mange venner jeg kanskje ikke burde hatt. Og min mor kommer da og forteller til meg det at du blir hva du omgås. Så når du har dårlige venner, så blir du dårlig. Så sa jeg tull og tøv. Jeg var jo midt i tenårene og skikkelig opprørsfase. Men etter hvert som tiden går, så jeg det at jeg ble som de. Hadde ikke hun sagt det til meg, så hadde kanskje ikke jeg stått her i dag. Så det betyr noe. Ord. Og det betyr at vi rettes etter hverandre. For det lærer vi av. Det er viktig. Så har jeg lyst til å ta det ene verset som jeg hadde i ordspråkene. Skal vi se der. Åpenlys i rettesettelse er bedre enn skjult. Åpenlys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Trofast er vennens slag. Troløs er fiendens kyss. Ordspråkene 27, 6, 5. Og det tror jeg det veldig mye visdom i. At vi må irettesette hverandre, og vi må ta imot rettesettelse. For det sånn vi kan bli bedre mennesker. Det sånn vi lærer av hverandre. Så hvis ikke min mor hadde tatt og så i rette satt meg. Ikke sant? Og bare vist den der skjulte kjærligheten. Ikke sant? Å, jeg er bare glad i deg. Jeg skal bare være bestevenn med min sønn. For jeg vil bare ha det fint. I stedet for å ta de fightene. Så hadde ikke jeg vokst opp. Så hadde ikke jeg blitt den mann i dag.
Fantastisk, Atle.
Ja.
Er det ikke bra sagt? Og så er spørsmålet, vil vi ha sånne venner? Hvordan tar vi imot en sånn venn? Inviterer vi venner til en sånn åpenhet? Ja, jeg vet du er en sånn venn, Atle, og det er jeg veldig takknemlig for. Du er ærlig, og du, selv om det kan koste noe, selv om du tar en sjanse, så er du villig til det. Takk skal du ha. Skal vi gi en applaus dere? Takk, Atle. Ja. Så bra. Ja. Men så har jeg bare lyst til å touche innom, for nå snakker vi jo om dette, liksom, at vi litt sånn at vi ikke skal prate negativt, at ikke vi skal liksom være på det sporet. Men så er det jo også en annen side som ikke er hovedpoenget i dag, men som handler om at av og til så er det veldig viktig å prate. hvis det at vi opplever dramatiske ting, sorg, skuffelser, ting som bare tar oss, frustrasjon kanskje, da det viktig å kunne ha en medvandrer, hvor vi kan få kanalisert søpla vår, eller det som vanskelig, eller få snakke med en sjelesorger, eller kall det hva du vil. Jeg fikk en dyr lærepenge på det at jeg ikke gjorde det. Vi ønsket et barn nummer tre. Vi trodde det var Guds plan. Og så ble det to aborter, en død fødsel, det året der. Og så gikk det hardest utover kona mi, men selv meg, som trodde at det taklet jeg fint. 7 år etterpå, så var jeg inne i fikk jeg en annen smell, en depresjon og noen greier, som gjorde at jeg oppsøkte en form for veileder. Og i den sammenhengen der, så kom vi heldigvis innenom det som skjedde for 7 år siden. Og vet du nå, jeg vet ikke hvor lenge jeg gråt. Det var nesten vanskelig å bare få stoppet. Og da skjønte Oddvin, du har ikke glemt det som ligger bak. Du har fortrengt det. Så det er den siden som også gjør at av og til så er det viktig å snakke. Men du, det som ikke kanaliseres ut, det siver ut. Og det er det som jeg synes er så viktig akkurat i den sammenhengen der. Du, hvorfor ligger det noe hos oss som kan ha en sånn tendens eller sånn svakhet mot dette å baksnakke? Jesus han sier i Matteus 12 at det hjertet er fullt av, det taler munnen. Ja, han går i hvert fall et steg under, han går litt grann dypere. Altså det som er i dine tanker og i ditt hjerte, det er jo det som også kommer ut av munnen. Så kan det jo av og til være da også, som sagt, dypere liggende greier som ikke vi er sånn helt klar over. For eksempel, det er klart at mindre verd, det gjør jo noe. Det gir oss et unaturlig behov for å vise oss frem, eller for bekreftelser, eller for likes, eller for alt dette her. Kanskje uten at vi ordentlig er klar over det. Men mange ganger tror jeg, så når vi går på ei blemme, så kjenner jeg det litt sånn etterpå at det var kanskje ikke nødvendig å si, Oddvin. I hvert fall ikke når ikke personen var til stede. Ja. Så der er noe her som både er viktig, men også er vanskelig. Og så sier Paulus noe i 2. Korinterbrev. Det er det andre jeg skal lese, så skal vi ikke holde på veldig lenge. Men jeg skal lese det også. For her sier Paulus fra vers 3. Vi lever i en kamp. Selv om vi er vanlige mennesker, så kjemper vi ikke denne kampen på denne verdens premisser. For de våpen vi bruker er ikke noe vi henter fra oss selv. De blir gitt oss av Gud. Med disse våpnene kan vi rive ned store tankebygninger som har reist seg i oss. Wow! Vi bryter ned stolte argumenter og alt som går imot vår kunnskap om Gud. Vi har en fiende som herjer i sinnet vårt, og som lar falske tanker feste seg i oss. Men med Guds hjelp tar vi hver tanke til fange og tvinger den til å være lydig mot Kristus. Ah, det er kraftig og det er sterkt. Her sier han at det er en kamp, det er en som sender piler, som sender tanker inn i sinnet vårt og så videre. Men det er også en kraft som vi kan få av Gud til å rive disse tankebygningene ned, til å stå imot dem, til å gjøre noe med dem. Og det synes jeg er veldig positivt. Og det har jeg lyst til at vi skal også ta i bruk. Altså, ord er ikke nøytrale. De er skapende, både på den negative siden og på den positive siden. Hva tenker du? Og hva sier du om deg selv, for eksempel? Hva er dine tanker om deg selv? Hva sier du om deg selv? Er det i tråd med Guds tanker? Eller snakker du deg ned hele tiden? Må ikke det? Nei. For selv for Jesus, så forteller pappa Gud Jesus flere ganger, blant annet når han kommer opp ifra når han blir døpt der, så sier pappa Gud til han at du er min sønn, den elskede, som er velbehagig. Ja. Og når de var oppe på fjellet disse, med disse tre, altså det kom noen andre ganger også. Det var så viktig for Gud at Jesus hadde de der tankene om at han var verdifull. Ja. Han var pappa sin god klump. Ikke vel, du er min sønn, den elskede, som jeg liker. Det var viktig. Og tenker du sånn om deg selv? Er du også Guds gutt? Eller Guds jente? En annen sånn, hva tenker vi om Guds løfter som er gitt oss i boka her, men som muligens ikke er erfart enda? Hva tenker vi om de? Kan disse også snakkes bort, eller? Eller kan de snakkes frem? Ja. Bare kort før jeg gir meg det. Jeg fikk, tror jeg, i hvert fall hjelp for halvannen år siden. Da sleit jeg med reumatisme. Og så tror jeg fikk hjelp til å ikke bygge hybel i sinnet mitt for den sykdommen. Og ikke på et vis få identitet i at nå er det det jeg, liksom. Jeg fornekter ikke smertene. Men jeg tror jeg fikk hjelp til å si utifra Jesajas 53, og så sier jeg til reumatismen, du er ikke min. Du er ikke min, du. For Jesus, han har tatt det. Han har tatt det. Det står at han tok det på korset. Og da er ikke du min. Jeg benekter ikke at han gjorde livet vanskelig for meg. Men jeg ville ikke eie han. Ja. Og ofte når jeg var ute og gikk med denne bikkja vår, som heter Børre, så kunne jeg kjenne de kroppene, ikke vel? Så det var en veldig fin plass da, for det var bare med å Børre, og jeg var ikke så flau for å si det til Børre. Men liksom, da kunne jeg gå og så snakke litt sånn halvhøyt med meg selv, og jeg snakket også til den der reumatismen, og sa, du er ikke min. Nei, du gjør livet vanskelig for meg, men du er ikke min. Nei. Ja. Det var bare et lite eksempel fra en gang jeg tror jeg gjorde noe som hjalp meg. Så har jeg gjort mange andre ting som ikke har hjulpet meg. Men det, ja. Du, skal vi lære oss enda mer å framsnakke og ikke baksnakke? Framsnakke Guds løfter. Framsnakke hverandre. Ja. Og ikke snakke ned hverken hverandre eller det Gud har talt om her. Snakk det opp. Snakk det fram. La det bli en kultur. Du vet, når vi ber velsignelsen over folk, ja, da framsnakker vi. Da frigjør vi Guds velsignelse inn i andres liv. Det tror jeg er en av de måtene som Guds ord er med og skaper også Guds løfter og frigjør Guds løfter inn i våre liv. Da er vi med og danner sånn et Guds rike kultur i mellom oss og blant oss. Og da er vi med og fremsnakker at hans rike kan vokse, at hans liv kan blomstre midt i blant oss. Han presten i farmen, synes jeg gjør dette? Og si det. Det er en grunn til at jeg prøver å få med meg søndag kveld. Her, det går visst ikke i kveld da, men det er en presten. Og positiv han er. Og så han ber velsignelsen over disse her andre, så blir de berørt av Guds nærhet. Wow. Ja. Vi tar, lovsangen kan komme opp. Vi bare tar noen sekunders refleksjon. Så jeg har lyst til å avslutte med å be velsignelsen over dere. Framsnakke den i deres liv. Men vi venter litt med det. Herre, hva vil du si oss i dag? Hva vil du si meg? Takk, Herre, for at vi kan streve med ting, og vi kan streve med tunga, vi kan streve med, ja, så har du gitt oss venner som kan hjelpe. Og så har du gitt oss åndelige våpen også, som kan rive ned tankebygninger som den onde kanskje har vært med og vært arkitekten for, vært byggmesteren for. Herre, hjelp oss til å anvende dette i vår liv. Sånn at vi både kan se andre blomstre gjennom våre ord, men også se ditt ord og dine løfter blomstre og vokse i våre egne liv.